Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Sve tajne uspješnih žena. A evo večeras sa mnom mogla bi reći jedna malo uspješnija žena, jedan pravi borac u smislu neko ko se bori već duži niz godina za neka ljudska prava. Sa mnom večeras gospođa Ana Kotor-Erkić. Dobro večer i hvala vam što ste izdvojili.
Dobro večer Sanita i hvala vama na pozivu.
Ja sam ukratko rekla, znači neko ko se bori za ljudska prava, aktivistica, ali evo, Ana, ukratko da se predstaviš, ko je to u stvari, Ana?
Pa kada bismo pričali o zanimanju, ja bih bila pravnica, jer je to moje osnovno zanimanje. Ja i dalje studiram i kradem znanje gdje god uspijem, jer prosto to je nešto što je cjeloživotni proces. A kada bismo pričali o opredjeljenju i vokaciji koja se meni desila u proteklih 10 godina, to bi bilo novinarstvo s jedne strane, s druge strane aktivizam za ljudska prava svakako, ali sa posebnim osvrtom na ljudska prava manjinskih i marginaliziranih skupina iz prostog razloga što glas onih koji se neče mora biti dovoljno jasan i dovoljno glasan u ovom društvu. Ako pričamo o nekim privatnim momentima, ja sam neko ko ne odustaje. Ja sam supruga, kćerka, sestra, prijateljica, apsolutno sve ono što svaka žena kroz svoj razvojni put sretne i budi.
Evo kad si spomenula taj razvojni put, ajde malo i da nam se predstaviš. Prije nego evo što smo ušli u studio, nabacila si mi još jednu informaciju, kao pa ja nisam žena Brčko distrikta, ali ti si već duži period ovdje s nama. Pa evo taj životni put, gdje je Ana rođena, gdje je odrastala, završila osnovnu srednju školu.
Ja sam po rođenju i po svemu onome što jesam Banja Lučanka. Dakle, nije to samo geografska odrednica, to je prosto način života koji je sredina iz koje potičemo usadi u nas, ali sam zadnjih 5 godina neko koji ima dodatnu brčansku adresu po osnovu braka. I da, u tom smislu bih mogla biti žena Brčkog u smislu da svoj dio angažmana, svoj dio života zapravo provodim ovdje, s tim da nikad nisam odustala od onog svog identiteta koji je prvi. Negdje to ima veze i sa ona dva prezimena. Suštinski ja sam odrasla u Banja Luci, u srcu grada, prosto u jednom starom naselju, sa roditeljima, u jednoj fazi sa majkom, u drugoj fazi sa ocem. Prosto dijete sam razvedenog braka kao i većina djece sa teškoćama u razvoju. Rođena sam prije vremena. Vjerovatno od tog trenutka potiče i moja brzopletost za neke stvari, moja energija da se što prije završi, da što lakše, brže i jednostavnije prođu stvari. Naravno, prijevremeno rođenje je sve samo nije jednostavno. Uslijed svega toga ja od rođenja imam cerebralnu paralizu i danas mogu vrlo otvoreno da pričam o njoj. Ako se vratim u onaj dio kad sam bila dijete, to je bio život na granici. Za ljude koji žive na granici vrlo je teško objasniti tu imaginarnu granicu koja prosto odvaja svijet osoba bez invaliditeta od svijeta osoba s invaliditetom na način da ja u svakom trenutku živim sve ono što žive moji vršnjaci, idem u školu, imam društvo oko zgrade, imam svoje roditelje, imam brata, imam sestru, a s druge strane idem svaki raspust u ustanovu za rehabilitaciju i sve raspuste provodim tamo da bih postigla nešto što je privid uobičajenog i tipičnog. Dakle, ja sam veći dio svog djetinjstva i svoje adolescencije imala dojam da se desi neki čarobni lik, da ću ja prosto moći da hodam, da se krećem, da živim kao i svi ostali vršnjaci. Međutim, s godinama je zapravo ta iluzija splasnula i naučila sam da živim sa različitošću. U tom kontekstu ja ne mogu zaboraviti ono što su meni stručnjaci u toj ustanovi bili kao vjetar u leđa, jer moja fizioterapeutkinja je dan danas osoba koju prvo nazovem kad mi je nešto. Moja psihologinja koja je ispratila kompletno moje srednjoškolsko školovanje i moj fakultet i koja mi je dala mehanizme da se nosim sa onim što različitost neminovno povlači kao prepreku, ne postavlja, jer nije moj invaliditet samo moja lična stvar, to je društveni fenomen.
Dakle, znači, može se reći da si imala u sebi ljude koji su ti pomogli.
Posebno sam imala žene, imala sam doktorice, fizijatrice, imala sam fizioterapeutkinju, imala sam psihologinju, imala sam razrednicu.
Mnogi nisu te sreće, možemo da, slobodno reći.
Da, Banja Luka kao veća sredina pruža taj luksuz da prosto imate tim podrške.
Roditelji?
Roditelji,
da. Rekla se, razredeni, nažalost, ali normalno, bili su vjerojatno oboje.
Bolje dobar razvod nego loš brak, i to je moja deviza od tog trenutka, zapravo od kad sam dijete razvedenog braka. Moja majka je bila prosvjetni radnik, bila je učiteljica i ona je svoj život posvetila učenju druge djece. Možda nije bila u najboljem kapacitetu kad sam se ja rodila, jer zapravo kao majka je preživljavala jako teške stvari u tim okolnostima, ali je insistirala na jednoj vrlo važnoj stvari, na obrazovanju. I dala mi je alat kojim sam prosto mogla da uđem u borbu sa okolinom tamo gdje zatreba.
U stvari da ti invaliditet ne bude prepreka ni u čemu što želiš da ostvariš.
Apsolutno, apsolutno. Sad, invaliditet je u različitim aspektima mogao biti prepreka, i on i danas jeste, jer kao što sam rekla, on je prosto društveni fenomen, nije to pitanje samo onog oštećenja koje ja imam, ali već i reakcije okolini.
I s obzirom na okolinu u kojoj živimo, da, još uvijek se možda i stidimo nekih stvari, nije nas je toliko dovoljno da razvijena većina, znači tih osoba se zatvara u sebe, zatvara se u prostoriji, ali evo ti si imala tu šansu, znači da izađeš.
Ja sam prosto imala dovoljno energije koja je uložena u mene, dakle nije to moja energija koja je nastala sama od sebe, niti sam ja bila u tom smislu neka super heroina, nego je prosto neko sistemski i temeljno ulagao svoju energiju u mene, sve ono što možda najbolje zna ili možda malo manje dobro zna, ali je prosto ulagao na način da to bude polazna tačka od koje ja mogu da dobijem ono što mi je potrebno za samostalnost. Moj tata je s druge strane bio čovjek koji nikad nije izgovorio moju dijagnozu. I on i dan danas ima problem sa tim, i kad pričamo o invaliditetu generalno ili kad on vidi neki prilog na televiziji, on mene nazove i kaže: znaš sine, bio je jedan momak ili bila jedna djevojka na televiziji, ima ono isto što i ti. Dakle, nikad nije prevalio tih nekoliko riječi preko usta, što meni govori o težini koju to nosi za njega, ali s druge strane, ako pričamo o logistici, on je bio moja logistika za mnogo toga.
Možemo reći da su žene možda jače, su prividno jače, evo kad uzmemo obzir oca i majku.
Žene su hrabrije u izgovaranju stvari, jer moja majka je sa moje 2,5 godine tražila od moje doktorci dijagnozu. Sjela je u ordinaciju i tu je čitav život prepričavala i rekla je: ja želim dijagnozu, ja želim da znam šta je s mojim djetetom. Šta god da je, ja želim da to znam. Ja želim ime, ja želim naziv, ja želim da znam s čim se borim. I ona je imala taj mehanizam prosto da se suoči, on je možda malo više bježao, ali kad je trebalo da bude stup oslonca u nekim trenucima kad, ne znam, ja idem na posao i sad zapada snijeg u Banja Luci i, ne znam, skoro do koljena i ja ne mogu da se krećem samostalno, on
tata
ode sam, da, tata je tu, tata ode sa mnom do autobusa, isprati me do posla. Mislim, to su stvari koje se prosto ne zaboravaju.
Znači možemo reći hvala mami i tati na svemu.
Hvala mami što je otvorila Pandorinu kutiju i hvala tati što je uvijek bio figura koja me nosi na ramenima.
I hvala evo svim divnim ljudima koji su spomenuli, koji su bili tu za tebe. Tokom tvog školovanja, osnovne, srednje škole, evo spomenut ćeš koju srednju školu završila, prijatelji i okruženje. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
školi je bilo lakše. Iz prostog razloga što do puberteta mi zapravo ne radimo na razlikama, mi se ne odvajamo, mi smo prosto naučeni da budemo jedan mali kolektiv i mi se svi družimo između zgrada, u kvartovima, idemo u školu, cilj je da budemo dobri prijatelji, a kad se desi pubertet onda nastane razgovor. Moja želja da pratim sve to bila je praćena nelagodom mojih vršnjaka. I to danas sa ove pozicije jako dobro razumijem. U tom trenutku mi je to bilo jako bolno. Dotad smo, ne znam, igramo se limunova i naranđe, policajaca i lopova između 2, 3, 5 zgrada i mene sakriju na najbolju lokaciju i zadnju me traži, iako ja jedina ne mogu da trčim. A u pubertetu je počelo ismijavanje kad mi se neko sviđa, kad se zaljubim, kad sam štreberica po prirodi i prosto to je neko izrugivanje koje je normalno za taj uzrast. Dakle, ne možemo mi to suzbiti u cijelosti, ali možemo objasniti razloge, uzroke i posljedice. To je nešto što bih možda voljela da roditelji danas rade i što bih voljela da roditelji nose kao značajnu poruku iz prostog razloga što oni oblikuju svoju djecu. Sa druge strane, ja sam prvi put postala svjesna kako sam različita na kraju svoje osnovne škole na maloj maturi. Dakle, ja sebe nikad prije toga, mislim, znala sam ja da drugačije hodam, jer meni moja mama kaže, Ana, peta, spusti petu, lijepo ispravi nogu i sve ostalo, mislim, kako to već ide. Ali ja sebe nikad nisam vidjela kako se krećem do te male mature, do snimka male mature, i to je za mene bila tragedija. To je za mene bila prestrašna tragedija koju prosto nisam mogla podnijeti. Ja sam posle male mature 7 dana ležala u krevetu, plakala i vrištala da želim da idem u specijalnu školu u Podgoricu, dakle u školu za djecu sa teškoćama u razvoju, koja je internatskog tipa gdje prosto mogu da budem nešto više od onoga što ću biti u običajnom, tipičnom, redovitom okruženju. Moja majka nije dozvolila to, jer je ona rekla da moje ocjene, moj uspjeh, ja sam do tog trenutka osvajala takmičenje iz matematike i takmičenje iz fizike, to se sve podrazumijevalo, ne znam, nagrade školske su dolazile kući.
Među najboljima.
Apsolutno, ja sam bila dijete, ako ćemo pričati o školi, za poželjeti. Mislim, prosto dijete za koje roditelj ne mora otići na roditeljski sastanak, jer je potpuno siguran da neće ni slagati, ni propustiti nešto, da će svoje obaveze ispuniti kako treba i to prosto nije bilo upitno. Međutim, kada je počela srednja škola, počeo je moj bunt, jer zapravo moje suočavanje sa samom sobom je nosilo jako puno teškoća i moralo se odraziti na neke aspekte vanjskog svijeta.
Ja sam bila dijete... Evo, nastavit ćemo. Koju si srednju školu upisala? Kako si se tu opredijelila?
Moja prva ideja je bila, u stvari ja sam upisala gimnaziju i onda sam prvu godinu zahtijevala da me prebace u elektrotehničku školu, jer tamo su sve dječaci.
A već si tad ispoljavala to, evo, uvijek kažeš zahtijevala, tražila.
Da.
Već si tad kao neki vođa se tu
lider pokazivala. Ja sam bila prosto neko ko zna šta želi, zna kako to želi i zna zašto to želi. Čak i kad možda nisam bila potpuno u pravu, bila sam na stvarno dobrom putu i uz nijanse to se dalo ispraviti.
Kako je bila reakcija roditelja na taj tvoj zahtjev?
Moja majka je bila u šoku. Moj tata se povukao jer prosto to nije bila njegova sfera.
A zašto si to tražila?
Bilo je jednostavnije sa dječacima biti u okruženju.
Nisu zlobili kod curce.
Djevojčice su u želji da budu prihvaćene u zajednici. Nekad jako oštre jedna prema drugoj. I to je ono što moramo učiti djevojčice da ne budu. Moramo ih naučiti da budu solidarne, da budu zajedno, da se bore zajedno, da traže zajedničke cilje.
Ko što mi to žene činimo, ali i to sad pod upitnikom, skoro smo čuli. Jel stvarno to tako, jel žene čuvaju jedne drugoj leđa ili su zavidne jedne drugoj?
Da. U postavci stvari u kojoj su muškarci jači, dovoljno je da bace jednu kost razdora. I da žene apsolutno ne odreaguju kako treba na to, da prosto ne zbiju svoje redove, da bi zajednički zastupale sve žene. E, to je nešto što se mora mijenjati.
Ana, odeli ti u tu školu srednju sa dječacima?
Ne, moja majka to nije dopustila. Tad je u tom trenutku uključila i moju psihologinju, jednu krasnu ženu koja je dan danas veliki oslonac kad god je neka životna situacija i sa kojom je dovoljno da razminim 10 rečenica, da budem posložena istog trenutka kao u prvom razredu gimnazije, nakon ne znam koliko seansi mojih suza. Ja sam se u gimnaziji dosta dobro uklopila, uz izuzetak jednog teškog zdravstvenog perioda kad sam imala operaciju između prvog i drugog razreda i kada sam u dužem vremenskom razdoblju zapravo odsustvovala sa nastave, što je uzrokovalo drugačiji odnos razreda prema meni. Dakle, oni nisu vidjeli da ja u 6:30 ujutru izađem iz kuće i da odem na rehabilitaciju, da se vraćam u 13:30. Oni su mene vidjeli da ja prođem pored škole u 13:30 i da nisam svratila u školu, jer naravno mene poslije toliko sati rada i rehabilitacije čeka samo spavanje popodne i pokušaj nadoknađivanja gradiva. Naravno, uspjevala sam to i uz razrednicu i uz kompletnu tu upravu škole koja je imala dovoljno sluha, jednostavno dolazila sam, odgovarala sam kad je trebalo, imala sam ispričnicu za svo odsustvovanje. Dakle,
jel sve šta da razvijela neka ideja o tome šta želim biti i šta ću dalje?
Nije tako jasno, ali moja odluka šta ću biti dalje je zapravo bila odluka mog malog čopora. Tu je bio moj tata, tu je bila moja mama, tu se pitao i moj brat, tu se pitao i moj ujak. Dakle, najbliži ljudi, najbliski.
Jesi ti tražila njihovo mišljenje, pošto si do sad pokazivala šta želiš ili je...
Ja sam imala afinitete prema društvenim naukama uopšte uzevši. Tu su se već izgubili afiniteti prema matematici i fizici, jer prosto kontinuitet rada se gubio sa rehabilitacijom i nije bilo tih mogućnosti da se nastavi. Ali ključnu odluku je moj ujko zapravo donio. On je došao malo prije upisa na fakultet kod mene i rekao mi, sine, jesi li ti odlučila šta ćeš dalje? Znaš kako, uviko, ja bih možda i ekonomiju, ali nešto mi se ne da baktati sa matematikom. Dobro, to meni ide, ali nisam ja tu nešto više zainteresovana. Ja mislim da je pravo bolja opcija. I on kaže, dobro. I taj moment u kojem je on dao svoj blagoslov je nešto što je mene opredijelilo za sve dalje. Ja danas njega u svakodnevnim životnim situacijama nazovem i dovoljno je dvije rečenice da kaže, dvije riječi nekad, da kaže da sam sigurna u svoju odluku. Upisala sam pravo i tad je još bila jako velika pomama za pravom, ekonomijom i sličnim usmjerenjima.
Imali su studenta.
Jeste, imali su pa po godini 300-tinjak studenta sigurno. I tad je bila borba za budžet. To je bilo nešto što sam smatrala vrlo ličnom borbom. I možda je na budžet upisivano 120, 30, 50 ljudi. Sad, moj uspjeh u srednjoj školi je varirao od vrlo dobrog do izuzetnog sa svim peticama do tačke da me profesorica maternjeg jezika počela da prošetam malo po školi dok ispituje sve ostale, jer zna da ja neću izdržati da ne kažem ispravan odgovor, detalj ili bilo šta treći. A jako je voljela detalje, čitali smo do besvijesti. Upisala sam ga osvojivši budžet bez pozivanja na invaliditet. I to je bio moj vrhunac svijeta, to je bio Mont Everest i prosto to je bilo nešto što sam željela.
Jesi li se pronašla na pravu i kakvi su bili ti studentski dani?
Jesam i do te mjere da i dan danas na četiri master studija prava zapravo tražim onu nit koja bi možda najbolje opisala ono što meni pravo znači. Prva godina prava je bila izuzetno teška jer se moja majka razboljela i u tom trenutku, bez obzira na svo svoje dosadašnje odrastanje koje nije bilo nimalo tipično i nimalo naivno, sam morala odrasti možda još i brže preko noći. To se dobro završilo, međutim moja majka tad već nije imala kapacitet da bude u onom obimu podrška kakva je danas moj tata recimo. I nekad su u tom trenutku zapravo zamijenili uloge. Što je možda i dobro jer da je svako od njih morao da nosi teret podjednak u svakoj fazi života, ne znam da li bi to izdržali. Meni je pravo dobro išlo, ja sam bila dijete koje prvo polaže rimsko pravo kod profesora Mojevića koji je prosto nepravedno zloglašen po tom pitanju, dijete koje očisti godinu bez ikakvih problema, dijete koje nema problem na fakultetu, prosto u onoj grupici za koju se zna da će položiti, sad nije bitna ocjena.
A kad počinju ovi tvoji izleti prema ovom aktivizmu i prema ovoj borbi nekoj?
Pred kraj fakulteta, bila sam četvrta godina kad smo slušali predavanja kod profesora međunarodnog prava i u nekom trenutku, s obzirom da je tad rađen lift za osobe s invaliditetom na zgradi fakulteta koja je stara i nije imala lift, on je vrlo nespretno formulisao jednu vrlo ljudsku stvar. Rekao je da je njemu žao da roditelji nose svoju djecu koja koriste kolica i da je eto on zato želio da se uradi lift, a zapravo je to bilo dio ljudskog prava koje je trebao da nam prenese kao profesor. I ja se samo sjećam muka iza sebe jer je nas bilo 20 učionici, svi su u nekom trenutku progutali knedlu jer on zapravo nije bio svjestan, dakle ja sam sjedila i na meni se ne vidi da sam osoba s invaliditetom dok ne ustanem, dok ne počnem da se krećem. I on prosto nije shvatio zašto se desio muk, u meni je proradio revolt, naravno u tom trenutku nisam preispitivala autoritet kako ga danas preispitujem i zapamtila sam to kao polazište svega onoga što ću biti kasnije. Kada sam završavala fakultet, opet se desila zdravstvena komplikacija, pa sam malo to odužila zbog preležanog meningitisa, zbog zaušnjaka u datnom trenutku i bila jako velika epidemija među studentima. Na mene se to naravno teže odrazilo jer nisam kao dijete prošla imunizaciju i nisam prebolovala i svašta nešto, tako da je prosto komplikacije su se jednostavno redale. Ali pred kraj samog fakulteta pojavio se jedan oglas za novinara ili novinarku online portala za osobe s invaliditetom koji je morao biti osoba s invaliditetom. Tad smo se već suprug i ja zabavljali, znam da mi je pomagao kod tog prvog CV-a, meni je to bilo strašno.
Znači, došli smo i do prvih ljubavi, jel?
Da, prvih onih koji se računaju. Naravno, bilo je njih i u srednjoj školi i na fakultetu, ali prosto ja u tom trenutku nisam bila neko koja je pronašao osobu koja će dovoljno dobro stati iza mene i koja će razumjeti moju različitost. Bilo je bitno po čemu se razlikujem, nije bilo bitno kako ćemo to prevazići. Kasnije je postalo obrnuto. I znam da smo oboje sjedili kao na iglama kad sam poslala taj CV, ušla sam u uži izbor, izabrana sam za novinarku portala i nakon 3 mjeseca sam postala urednica. Dakle, moje novinarsko iskustvo se svodilo na pisanje za školski časopis. Obično su to bile te buntovničke teme, taj neki moment se naziva...
I tvoje neko viđenje,
jeste. Ja osjećam se da mi je glavni komentar bio u srednjoj školi, pošto su dječaci bili vrlo okrutni kad komentarišu djevojčice i to je ona faza dopadanja, nedopadanja, izazivanja i sve ostalo. I ja sam stvarno bila u tom momentu revoltirana i non stop sam imala neki komentar na to da nema pravo da komentariše na ovaj način, da nema pravo da dobacuje, da nema pravo ovo, da nema pravo ono. Naravno, meni je to tad bilo prosto poriv, a ne utemeljenje znanja i iskustva. I nekako od tog trenutka za jednu ljudskopravašku nevladinu organizaciju u Banja Luci je počeo moj razvojni put. Od te 2013. kraja 2013. kad sam ja aplicirala do danas, ja za svoj novinarski rad imam 9 nagrada, što UN-ovih agencija, što novinarsku nagradu Srđana Aleksić, što plaketu grada Banja Luka. Jako puno onih priznanja za doprinos, za sudjelovanje, za borbu za ljudska prava, od Parade ponosa do 16 dana aktivizma.
A šta su roditelji ukućani, kako ti kažeš, tvoj mali čopor, i odnosno kako su reagovali na to usmjerenje iz prava u novinarstvo?
Nije bilo pravo u tom smislu da u tom trenutku nisam imala još završen fakultet. Trebalo mi još 3 ispita i već sam
moraš prvo završiti fakultet.
Dobro sam već zakoračila u radničke vode i kao tamo sam se navikla na svoju platu i kao to je to, i onda je tata povukao ručnu jedan dan i rekao ajmo prvo ta 3 ispita, sve ostalo može da sačeka. Njemu je bilo jako drago kad god sluša nešto što radim, kad god gleda na televiziji nešto što sam gostovala, radila, objašnjavala.
I
jako je ponosan i kad ga nazove sva rodbina, to je danima priča. Imali smo jednu situaciju, ja sam u Sarajevu imala neko gostovanje i seminar između ostalog, i mislim da sam bila na jednoj od ovih televizija koje imaju nacionalnu frekvenciju. Vratila sam se i onda je on meni objašnjavao kako su njega naše prve komšije koje su u Norveškoj zvale da mu kažu da su pratile gostovanje i da im se jako dopalo, i to je njemu bilo vrhunac svega. S vremenom je naučio da to ima i drugu stranu medalje, jer zapravo otvorenost, neposrednost ima svoju cijenu na koju sam ja spremna, samo nisam spremna da on trpi, prosto da on ili moja mama, moj brat već ne, moj brat ima svoj mehanizam i borbi, moj suprug.
A tvoj, upravo suprug, da malo i njega spomenemo, evo rekla si bio je tu i kad si aplicirala, jel?
Da, on je bio neko ko je držao ruku prosto u svim situacijama kad je to bilo potrebno. Trebalo mu je vremena da se navikne na ono što život sa mnom nosi i na tu prosto, na taj zahtjev za, rekla bih, punoćom života u smislu i brzine i želje i htjenja i volje i svega, jer je on malo mirniji tip od mene. Imali smo jednu situaciju baš u Brčkom i stalno je prepričavamo. Dakle, ja sam dala izjavu za neke novine sam dala izjavu. Sjećam se da je bilo vezano za javni prevoz, s obzirom da javni prevoz u Brčkom nije prilagođen osobama s invaliditetom, i nazvala ga je tetka i rekla mu da su nju zvali i rekli joj da ja opet nešto galamim. I sad moja prva reakcija je bila šta sam sad rekla, a nisam ništa strašno. I ja sam samo pitala, a jesi siguran da je ona pročitala to što sam ja izjavila? Pa kaže nisam, i onda je on nju nazvao i zamolio je da pročita izjavu, i onda je ona njega nazvala povratno da mu kaže da je moja izjava sasvim okej, da ja nisam galamila, da sam ja rekla ono što je tako kako jeste.
Ali već su svi navikli da na galamika da izjave, pa onda i ne pročitaju šta je u stvari, o čemu se radi.
Šta je suština?
Ana, mi smo se zadnji put ovdje sreli, bili su organizovani, odnosno organizovana mirna šetnja kako bi se dala podrška ženama, evo, borbi protiv nasilja, evo i Brčko se priključilo i to je možda i bio neki povod, evo i da se vidimo da, i da razgovaramo. Naravno, meni drago je što smo nastavili s ovom emisijom, bila je i korona i sve se izdešavalo, ali uvijek smo tu i spremni smo, evo, i mi da damo i svoj doprinos kao medijska ustanova u svemu tome. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Reci mi, ima li slobodnog vremena, ili je to što radiš tvoje slobodno vrijeme?
Nemoguće je naći slobodno vrijeme kad ono što radim nije odvojivo od onoga što jesam. Dakle, to nije posao od 7 do 3 ili od 8 do 4 ili od 9 do 5, to nije posao koji se radi na normu, to nije posao za koji se ispunjava šihterica. To je prosto ljudsko opredjeljenje. Kad se dese neke vanredne situacije, mi smo imali ubistvo Bišćanke Edine, koje je prosto natjeralo žene da razmisle da mogu sutra da budu na njenom mjestu, nažalost. Jer neka karika u lancu zakazuje u svom dijelu posla, ne razumije ga, nema kapacitet da ga obavi, ne želi da ga radi. Mislim, ne treba bježati ni od jedne od tih opcija. Žene su shvatile da moraju dići glas. Ja u ovoj mirnoj šetnji nisam bila sama. Ja sam imala prosto tu inicijalnu riječ žene koju mi svi znamo. Dakle, naše Jasmine Fazić, koja je prosto postavila jedno krucijalno pitanje: dokad ćemo nas nekoliko koje imamo šta da kažemo, a na kraju nas je ispalo jako puno, dakle mi nismo očekivali više od 5-10 žena, nekako nam je bio apetit mnogo manji u tom smislu, jer smo bili svjesni da živimo u sredini koja još uvijek nije dovoljno duboko delegirala ta pitanja.
Pa i to, evo i sad sam spomenula i koronu i naviku tu da se ne skuplja, da ne budemo zajedno, i sve nekako su ljudi se okrenuli svi kućama i sam
pobjegli
sebi.
Pobjegli smo od zajedništva kao takvog, jer smo morali prosto da zaštitimo one svoje mini zajednice koje su zahtijevale našu odgovornost. Ona je mene pitala dokad ćemo mi da šutimo, i onda sam ja rekla, a mi nećemo više da šutimo. I kolegica iz Sarajeva me zvala i pitala, dobro, može li vas 4-5 da izađe, da eto simbolično budete prosto dio onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. U pitanju je bilo 20 lokalnih zajednica, što je ogromno. Ja sam rekla kao, ok, može nas nekoliko, međutim od nas nekoliko ispalo je nas 50-ak, što nije malo za nešto što nije popularna tema. Dakle, mi danas imamo vrlo veliki otpor zajednica, ne samo Brčkog, nego
generalno.
I nije
bilo ni iskreno ni vremena da se organizuje, nekako je sve bilo
u dan i po je bilo, jer znam da smo četvrtkom bile u policiji Brčkog distrikta, da smo razgovarali sa komandirom koji je bio fenomenalan, koji je rekao, žene uvijek imaju moju podršku. A u petak smo već popodne bile na trgu, prosto to je bilo nešto što je, jeli.
I pretpostavljam da takve stvari tebi u stvari pune baterije i daju ti satisfakciju za dalje, za borbu, za gdje god ono treba, jeli, da se
meni je bilo važno radi. Da žene kažu ono što misle, i bez obzira koliko smo vidjeli da žene još uvijek ne razumiju dubinski ovo pitanje, da je njima možda površinski sloj tek važan, one su razumjele pogrešnost onoga što se ženama u Bosni i Hercegovini dešava. I to je nešto što meni...
Da, bila sam prisutna i čula sam malo i priču i šta su neke žene i govorile i iznosilo i što se nije podudaralo u stvari.
Jeste,
evo,
i to je generacijski jaz.
Kažu nešto.
To je prosto generacijski jaz i to je nešto što nemaju sve žene jednake mogućnosti da se bave ovom temom. To je ono što trebamo jačati kao kapacitet. Naš zajednički zahtjev svakako treba biti dobar rad institucija, ali i saradnja na način da nudimo rješenja. To je ono što možda institucijama u ovom trenutku nedostaje i što institucije možda i nisu imale mogućnost da razviju, jer se 30 godina borimo sa relikvijama rata. Nekako je ta tema skrajnuta, opet kažem, i veliki je otpor prema ovoj temi jer se vrlo površno posmatra.
Da, ali evo ja ću samo da se nadovežem na tu temu nasilja, da ne bude sad samo da preferiramo žene, naravno ima i muškaraca koje su žrtve nasilja, evo i novembar nam je u znaku muškaraca i sve, ne treba dozvoliti naravno.
Patrijarhat kao takav
da trpi jednako, nasilje ni od koga.
Apsolutno, patrijarhat kao takav jednako jede i svoju djecu, muškarce, i one koji stoje s druge strane, to su žene. Jer muškarcu ne dozvoljava da bude slabiji od rodne uloge koju mu namjeni. Dakle, mi imamo rodnu ulogu koju je muškarac, hranitelj porodice, onaj koji obezbjeđuje, onaj koji nema pravo na emocije, onaj koji nema pravo na slabost, onaj koji nema pravo...
Što se u današnje vrijeme mnogo izmijenilo?
Mora da se mijenja, jer prosto zdrava psihologija ljudskog bića i zdrav odnos prema sebi podrazumijeva da budemo ono što jesmo, a ne ono što nam se nameće. E, to je ključ.
Naravno. Kad smo spomenuli to slobodno vrijeme, nađe li se vremena da se popije kafa, da se ode na neki odmor, ne znam, da se pročita neka knjiga, ali ovo lakše je štivo.
Moja lična biblioteka ima nekih 400 naslova i jako sam ponosna na nju jer je skupljam od, ne znam, polovine srednje škole i uvijek imam vremena za knjigu.
Muzika?
Muzika je nešto što me ispunjava, ali u autu imamo trenutno vrlo ozbiljnu klasičnu muziku i to nam je nešto što...
Jel to se samo u autu slušamo?
U autu i naravno na slušalicama na telefonu, ali muzika koju trenutno preferiram je hrkanje moja tri psa. Jer imamo tri mala mopsa i mislim oni su prosto nešto što me ispunjava do besvijesti. Počeli smo sa jednim, nažalost uginuo je, onda smo nabavili prvu ženku koju smo imali i onda je počelo tipično imat ćemo sve mopsove ovog svijeta. Naravno, mali nam je životni prostor za takve stvari, tako da njih troje su sad trenutno tu i oni su možda najveća relaksacija koju imam, ali moram priznati da je moj trenutak odmora putovanje sa suprugom.
E, upravo to.
To nije moment kad stignemo negdje, već taj proces u kojem putujemo.
Kad krenete od tačke A do tačke B,
jer tu najviše pričamo, tu najviše podijelimo i tu stvaramo stvarno uspomene. Prosto zvuči nevjerovatno da u zatvorenom prostoru od nekoliko kvadrata u autu možete da stvorite ne znam nija šta, ali mi stvarno najbolje uspomene imamo sa putovanja.
Koja vam najdraže neko putovanje da izvojite ili možda neka destinacija koju želite da posjetite?
Prvi je bio odlazak u Neum, prve godine kad smo se vjenčali, naravno kako ja u tom trenutku nisam bila zaposlena, samo je on radio. Imali smo kredit za stan već u najavi i prosto te neke stvari životne koje se nose. Spojili smo 3-4 dana mog nekog seminara u Sarajevu sa odlaskom u Neum za vikend. To putovanje iz Sarajeva za Neum je nešto što je bilo nezaboravno i ta dva dana u Neumu kao da su ne znam kakav resort i ne znam kakav hotel sa Bog zna koliko zvjezdica, to je bilo
dobro,
nešto
što... Dobro, volimo mi Neum, što da ne?
Neum je krasan, Neum je stvarno krasan, ali je više bila pojenta u tom našem snalaženju i za smještaj i za sve živo što nas je prosto u tom trenutku snašao. Nekako nismo...
Kao mladi bračni par.
Da, nismo bili toliko organizirani kako smo mogli. Ono što smo sebi obećali je, ja sam baš jučer pitala hoćemo li na neki vikend oko nove godine, sad s obzirom da ja nisam tip za gužve, s obzirom da je moje stanje tako kako jeste, da se ja teže krijećem, da mi treba puno više vremena, onda smo se dogovorili da će to biti neki vikend krajem prvog mjeseca, da prosto pobignemo negdje, sad to bi mogla biti Ljubljana ili Beč ili tako nešto, da prosto promijenimo sredinu. Nemamo mi neke velike želje, jer i putovanje kad ste osoba s invaliditetom drugačije izgleda. Ja nisam tip za ove kratke varijante koje su sad popularne, a opet za duža putovanja u smislu, ne znam, nekog 7-dnevnog, 10-dnevnog boravka bilo gdje je potrebna mnogo veća logistika.
Naravno. Ana, malo kakvih poroka, levo, ne u smislu sad ono pušenje, pijenja, ma, naravno to su nam poroci, već u smislu onom ženskom, sa ženama imaju porok kad je u pitanju shopping, kupovina, šminke, parfema.
Ja imam jako cipela. Veliki porok što moram stalno nešto da kupujem za kuću. Mm-hmm. To mi je nešto što sam primijetila da je prosto problematično.
Znači, život je taj prostor. Jeste. Da sebi stalno mijenjaš.
On mora biti stalno, nešto se mora inovirati u njemu stalno. Nisu to veliki zahvati, ali kad se skupi sve ukupno ima tu posla i sa druge strane sumarno to kupujem knjige. Dakle, to je nešto što je moj suprug rekao na kraju da ćemo svi da se iselimo iz stana zbog mojih knjiga i da ako tako nastavim neće biti knjige koju nisam pročitala. Naravno da hoće, mislim, prosto to je tako, ali moja shopping meka je knjižara u svakom slučaju. I to je nešto što bih možda mogla drugačije rasporediti s obzirom na nove tehnologije, ali miris knjige koja izađe iz štampe i osjećaj listanja knjige.
Poznajem još takvih osoba. A voliš li pokloniti nekome knjigu ili se teško odvajaš od tih naslova?
Jako volim poklanjati. Jako volim poklanjati i već pripremam jedan kontingent knjiga koje bih mogla pokloniti recimo u biblioteci. to je popularna beletristika, nešto što ide, nešto što rasterećuje, nešto što je za praznike, za odmor, za ovako, za onako, i to svakako ima svoj životni vijek u svakom.
Zašto ne bi neko drugi to
naravno, naravno, to je nešto što bih jako valjala.
I polako smo evo došli do kraja, ja bih te evo zamola kao i sve moje prijateljne gošće, neka tvoja poruka ovim mlađim naraštajima, prvenstveno djevojčicama, djevojkama, mlađim ženama. Prošla si, evo, mlada si ti, ali prošla si taj neki put. Pa evo, šta bi tvoja bila poruka njima?
Slušati svoj unutarnji glas. To je nešto od čega svako od nas treba da krene. Ali je kod žena jako važno, zato što ispunjavajući tuđa očekivanja mi zaboravimo šta jesmo i šta želimo, a pogotovo šta možemo biti. Meni je to nešto čemu se stalno vraćam i stalno preispitujem šta mi onaj mali sitni glas iz dubine duše kaže da uradim ili ne uradim, ili prosto u ovom trenutku želim, mogu, hoću u krajnjem slučaju. Sa druge strane, ja bih voljela da žene imaju mnogo veću solidarnost međusobno nego što to sad razvijamo, jer mi prosto moramo učiti da nismo jedna drugoj vučice, već ona zaleđina koja treba da ostvarimo sve što želimo.
Hvala ti na ovom razgovoru, na izdvojenom vremenu. Nadam se da su nas žene čule i ovu tvoju poruku. I nadam se evo da će nam samo biti bolje, da neće biti gore, i tebi želim mnogo uspjeha i dalje u radu, i opet ćemo se vidjeti.
Hvala vama i bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da su žene prepoznale sebe u nekom dijelu.
Vjerovatno. Hvala. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija sa Tajne uspješnih žena. Moja večerašnja gošća bila je Ana Kotur Erkić.
Now